Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter & Co. presenteres av TrippelTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv TrippelTex gratis du også i 14 dager ved å gå inn på trippeltex.no. Nå vi for alvor i ferd med å forlate 2019. Om kort tid står vi overfor et nytt tiår, og selvsagt et nytt år. Et nytt år hvor historier fra liv og næringsliv skal deles i sosiale medier for å engasjere, bygge merkevarer, etablere og styrke relasjoner og til å selge produkter, varer og tjenester. En av de aller flinkeste her til lands når det kommer til hva som funker i sosiale medier Astrid Wallen Utvik, og selskapet Wallen Utvik rundet for kort tid siden 10 år, og det lite som tyder på at det neste tiåret blir mindre travelt og mindre suksessfullt. Astrid har vært gjest en gang tidligere i år, i episode 17 tilbake til april, og da snakket vi om hvordan vi tar oss til rette på internett, blant annet med å stjele andres bilder som vi etterpå flittig deler på våre egne sosiale medierkontor. Denne gangen så Astrid gjest for å snakke om sosiale medier som sådan, om året som har gått og hva vi kan forvente oss av sosiale medier til neste år. Og derfor startet jeg like godt samtalen med å høre med Astrid om hva hun synes 2019 har blitt preget av når det nettopp kommer til sosiale medier. Men først det her. God fornøyelse.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det nesten litt vanskelig spørsmål å svare på. Jeg synes det har skjedd veldig mye i 2019, og kanskje hvis jeg skal velge ett eneste ord for sosiale medier, så tror jeg det litt sånn opprydning.
Ja. Fra hvem da?
Nei, litt sånn, nei, kanskje litt fra alle. Ja. Vi som forbrukere, eller vi som på disse forskjellige plattformene, tror jeg har blitt litt mer veldig strengere med hva vi gidder og hva vi ikke gidder, hva vi følger med på og ikke
følger
på.
Altså hva vi gidder å dele, tenker du også? Eller?
Ja, det også.
Men har vi blitt strengere, eller har vi bare liksom innsett at det kanskje ikke var like kult å dele så mye?
Nei, jeg tror kanskje ikke det det. Jeg tror litt sånn mer strengere med at vi går ikke på alle disse, ikke at ikke vi blir lurt, mange blir lurt av diverse sånne ja, spammete greier, men jeg tror liksom jeg synes det stadig flere som nå sånn skjønner at ok, men når en bedrift ber meg om det der, så det egentlig bare for at de skal få meg til å markedsføre dem. Ja. Og så synes jeg det flere bedrifter som nå har begynt å skjønne at ok, vi kan ikke være alt overalt hele tiden, og lage bare mer og mer og mer og mer innhold. Vi er nødt til å kanskje prioritere tiden vår litt bedre. Jeg synes byråer kanskje har blitt litt bedre på det, uten at jeg tror at det noe sånn halleluja, nå alt i orden. Vi har en lang vei å gå med mye. Men jeg føler at 2019 har blitt litt sånn opprydning. Vi har fått fram kanskje litt mer det at noe som jeg veldig opptatt av da, at vi må jobbe langsiktig, at vi må jobbe med tillit og troverdighet i merkevaren vår, og det skjer ikke liksom fra en kampanjedag til neste, det skjer over lang tid, og da må vi liksom ta noen valg for å prioritere det.
Og så en ting som står frem for mitt vedkommende 2019, hvis jeg husker riktig da, det liksom the future is private For det tror jeg, jeg ganske sikker på at Mark Zuckerberg sa det I 2019. Det ikke enda lenger liksom tilbake.
Da, han sa det vel kanskje ved inngangen til...
Var det?
Altså, jeg lurer på det, det var sånn I avslutningen av 2018, eller... Ja, burde, jeg skal ikke si det for sikkert.
Det burde jeg sjekket ja. På forkant, eller på forhånd. Men det har jo, for det har jo preget litt sånn de algoritmeendringene med mindre I feeden og mer stories og mer ephemeral. Mm. Men har...
Og ephemeral, altså flyktig innhold, innhold som forsvinner etter 24 timer.
Ja, litt av de klassiske stories til Snap vel kanskje det mest riktige å si. Har du merket, for du jobber jo mye med virksomheter, som både virksomheter som retter seg mot forbrukere og mot andre bedrifter. Har du merket noe sånn stor økning av liksom det å flytte fra feeden til stories og messenger og sånne ting?
Altså det ikke sånn, det ikke sånn enorm endring. Det ikke sånn, og nå skal vi glemme å poste, altså nå dropper vi Facebook-feeden vår, nå dropper vi Instagram-feeden. For det går ikke så fort. Selv om det da Mark Zuckerberg sier at future is private, så kan han si det, og så vrir vi liksom kommunikasjonen vår litt, og så vil det ta tid. Ja. Men vi ser jo at altså, innhold som lages I story-format vokser 15 ganger raskere enn I feed. Og når vi snakker med bedrifter av det, om det, og de da begynner å teste ut, ok, lage litt mer på Instagram story, kanskje begynne å leke med Facebook story, så ser vi jo at oi, jøss, her var det jo mange folk. Her var det, folk responderer på en annen måte, de får kanskje mer kommentarer, fordi kommentarene kommer på direktemelding og ikke på en åpen Facebook-vegg. Kanskje ikke mer som I antall, men at...
Jeg blir fortsatt litt forvirret av det. Altså, ja, men altså, hvis noen legger ut en story, og det dukker opp da I min message, så tror jeg kanskje det en melding til meg, så bare sånn, hæ, hva det her for noe?
Ja, nei, det... Ja, I Messenger så vi, det ikke så veldig... jeg tror ikke det noen av våre kunder som jobber effektivt med liksom, å kommunisere I Messenger. Okay. Og det jeg fortsatt også litt sånn skeptisk til. Ikke til at... ikke det at jeg ikke skjønner at annonseformatet der kan fungere hvis det gjøres bra nok, eller for så vidt også innhold der kan gjøres, hvis det gjøres bra nok, kan fungere. Men det jo nettopp det med fungerer bra nok. Ja. Fordi at det så lett for alle disse markedsførerne rundt omkring, som tenker, ja, ny plattform, ny mulighet inn til sjela til forbrukerne, og så spyr de ut reklamebudskapet sitt, og så blir de folk irritert, og så gidder de ikke, og så skjønner de ikke hvorfor bedrifter skal inn her og mase. Og det litt det samme som Snapchat, altså at du har ungdommer eller yngre folk bruker jo Snapchat som en meldingstjeneste. Og hvis du som merkevare da skal lage deg en Snapchat-profil og tenke at å, nå skal vi lage så fett innhold at folk har lyst til å følge oss, så må det faktisk være skikkelig, skikkelig, skikkelig bra. Hvis ikke, så kan du fortsatt nå unge på Snapchat, men da med annonsering. Ja. Og da det jo et helt annet premiss for kommunikasjonen.
Men jobber dere med Snapchat I stor grad I dag?
Ikke stor grad, vil jeg si. Men vi ser på det som en, kanskje den billigste plattformen nå å annonsere på. Og det som gull med Snapchat for oss som merkevarer, jo at du kan annonsere der uten å ha bygge opp, det ikke for å bygge opp din egen profil. Det du gjerne på Facebook og på Instagram, ikke sant? At du har din Facebook-side, og så kjører du annonsering, og så vil du jo reflektere tilbake på profilen din. Mens på Snapchat så kan du bare, har du bra innhold, så trenger du ikke tenke at det skal bygge opp din Snapchat-konto, for det trenger det ikke å være. Det kan være bare å være som annonsør, og få muligheten til å swipe opp og sende folk til en nettside, eller hva noe enn du ønsker å oppnå.
Men det vel, og da får du bare korrigere meg hvis jeg tar litt feil, da. For det vel litt annen målgruppe du kanskje tar da på Snap, eller? Enn du tar for eksempel på Facebook eller Instagram?
Ja, altså det veldig lett å tenke at det den yngre målgruppen på Snapchat, fordi at de ofte vanskeligere å nå andre steder. Altså, jeg tror du kan nå de både på Facebook og Instagram, hvis det gjøres bra nok. Ja. For vi har ingen erfaring med at de ikke finnes der. De bare bruker
plass. Og det ingen tall som kan bekrefte
ingen
det
Ingen tall som bekrefter det heller. Og hvis det skulle være en nedgang, så det så minimalt at det liksom enorm mengde mennesker allikevel. Ja. Men det som at de bruker plattformene annerledes, både Facebook og Instagram. Der kommer den privacy-greien til Mark Zuckerberg inn. Altså, min sønn på 16 ikke veldig interessert å legge igjen en åpen kommentar på en åpen Facebook-side, fordi at det kan alle kompisene se. Mens hvis du ber han om å lage en Facebook-gruppe for alle som interessert I samme artist eller samme et eller annet, så det kjempestas. For da det liksom lukket for akkurat det. Og det tror jeg gjør dette med Snapchat, og det at du sender direkte melding, eller Insta-story, at du sender deg en melding direkte, som ikke alle andre ser, det mye mer innenfor for den målgruppa. Men som på Snapchat og målgruppa ellers, så jo, nordmenn egentlig ganske et rart land i Snapchat-sammenheng, for vi har liksom hele dekningen der.
Det vel ikke mange land som har, for Snapchat har vel fortsatt flere brukere i Norge enn det Instagram har, hvis vi skal tro Ipsos i hvert fall.
Altså Instagram vokser raskt, men det fortsatt Snapchat som de siste tallene, så de fortsatt foran.
Ja.
Og det sier jo også Snapchat at Norge rart land i så måte, fordi at i de fleste andre land så det jo den yngste målgruppa som der, mens her har de fått med seg både mor og bestemor.
Yes.
Så de har liksom hele, så man kan annonsere mot den målgruppa der også hvis man vil. Men det vi gjerne ofte Snapchat mot de yngste, fordi at de vanskeligere å nå andre steder da.
Men du sa det at det var billig. Hvordan konverteringen da, i de tilfeller du kjører en kampanje på Snapchat? Da? Konverterer det noe særlig?
Nei, altså, vi har ikke kjørt veldig mange konverteringskampanjer. Vi egentlig ikke sånn veldig hardcore på konverteringskampanjer. Vi jobber for eksempel med bymiljøetaten i Oslo kommune, og de kjører jo ikke, altså de skal ikke selge et produkt. De skal selge, liksom, ja, ikke sant? Bruk byen vår på en fin måte. Og det stort sett mer sånn omdømmemessig og merkevaremessig som de store kampanjene.
Ja.
Og jeg synes egentlig at mange flere bedrifter, også de som selger fysiske produkter, skulle ha litt mer sånn ro i rumpa og ikke tenke at hver eneste annonse de kjører ut skal konvertere. For da blir budskapet så jæskla fort 3 for 2 for ditt og løp og kjøp, og vi størst og best.
Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg har jo... Det sikkert mange som tenker på meg som sånn der anti-banner-annonse og liksom de her salgsbudskapene der, men for det går litt på det samme. Man veldig overivrig nærmest på det å konvertere. Jeg mener jo at bannerannonser og annonser som sådan kan fortsatt ha en enorm effekt, men da på andre områder. Da. Det kan bygge merkevarekjennskap, top of mind. Det kan liksom, hva heter det, holde merkevaren ved like. Da.
Hold liksom, varm.
Ja, hold varm. Ja. At den blir liggende liksom, i underbevisstheten, så er det kanskje andre tiltak som resulterer i konvertering.
Mm.
Og uten at jeg tror jeg slo det opp og fant ut at sannsynligheten, det en fun fact da, okay? Bare advarsel. Sannsynligheten for at du klikker på en bannerannonse, sannsynligheten for at du overlever et flykrasj, 478 ganger høyere enn at du klikker på en bannerannonse. Og nå det ganske liten sannsynlighet for at du involvert i et fly som krasjer i utgangspunktet.
Ja. Og så skal du overleve tillegg.
Og så skal du overleve tillegg. Mm. Og det da 478 ganger større sannsynlighet for enn at du klikker på bannerannonse. Og jeg husker du når du klikket på en bannerannonse?
Nei. Altså, jeg har ikke på adblock eller sånne ting, så jeg ser det jo, men samtidig så ser jeg det jo ikke.
Nei.
Jeg ser rett på innholdet. Vi ser jo det når du også har sånn heatmaps hvor øynene på folk på. Det på innholdet. Alt det andre rundt ofte veldig forstyrrende. Jeg er enig med deg. Jeg synes det kan godt tenkes at det fungerer. Og jeg får guds skyld håpe det når du tenker på hvor mye penger folk kaster inn i det segmentet. Men jeg tror at... Jeg er ikke helt sikker på at det fungerer så bra, selv om du kan si at okay, det kostet meg så mye, og det konverterte sånn, og vi fikk 3 nye kunder. Hvor mange ekstra irriterte du?
Ja.
Hvor mange... Jeg får vondt i sjela av å se liksom, Coop Extra som liksom, griser ned en hel nettside fordi at jeg skal... da blir jeg bare sånn, ja, men skal dere bruke pengene eller sånn? Men det kan godt tenkes at de selger flere Grandiosa eller andre ikke. Jeg får håpe at de forsvarer det.
Så kan det selvfølgelig godt tenkes at det hadde fungert bedre hvis man hadde vært enda mer målrettet, da. Synes jeg da. Det jo noen som veldig sånn prob å bare kjøre alt ut til alle, og så får du bare bomme på 99,1% da, og så treffer du på den ene. Men sånn at det å tenke kanskje, altså bannerannonsen, hvis vi skulle liksom lagt den ballen død nå da, men hvis bannerannonsen utført på en riktig måte, til et riktig publikum, når det publikummet i det moduset, og den kanalen, på det tidspunktet, den dagen.
Ja, men for det ikke det at annonsering ikke fungerer, eller at en annonsering ikke bra, eller at innhold som ser ut som annonser nødvendigvis ille. Til å være forholdsvis digital person, så handler jeg nesten aldri på nett, bortsett fra på Instagram. Der kjøper jeg over en lav sko, bare rare små greier fra utlandet som sånn, oi, penner som kan gjøre sånn og sånn, det jo fantastisk. Og så koster det meg 200 kroner, så ja, kjør på. Og da får jeg selvfølgelig mye mer sånn, og så blir det til at dette her jo en sånn cirkel. Det funker jo, og det klart at det, annonsering tipp topp det. Men jeg skulle ønske at liksom flere som sagt, kanskje valgte å bruke noen av de kronene sine på litt mer sånn langsiktig merkevarebygging. Ja. Si litt mer om hva merkevaren din faktisk står for og inneholder. Jeg synes for eksempel kampanjen som Kavli nå har, med at Kavli gir tilbake, de har drevet et fond, de, alle pengene de har, de går tilbake til samfunnet. Det en svær reklamefilm, og ikke sant, koster sikkert masse å lage. Men den gjør at jeg tenker, jogge. Jeg tror jeg skal velge Kavli neste gang jeg skal velge meg en smørost, liksom. Mm. Fordi at de står for noe, de mener noe, de bygger noe troverdighet og noe tillit inn i den merkevaren sin, som gjør at jeg bare tenker, jagu.
Nå blir Mills leisa.
Ja, nå blir Mills leisa. Men det kan det bli, og så tenker jeg at det helt supert, fordi at da kanskje Mills har lyst til å gjøre litt andre ting etter hvert, og så jeg tror at stadig flere bedrifter må tenke litt mer på at vi som forbrukere, vi blir mer og mer kravstore. Hvis du vil inn i den prisjakten, så taper du.
Men det det alle vil.
Det er det letteste.
Ja.
Det er det enkleste virkemidlet, at men Elkjøp selger til det, hvis vi selger det lavere, så får vi kunden.
Ja.
Greit, men du taper til slutt, fordi at det en jakt ned til bunn. Hvis du derimot klarer å legge noen verdier inn i merkevaren din, som gjør at jeg faktisk velger å handle hos deg, selv om du kanskje litt dyrere enn konkurrenten, da begynner vi å komme opp til noe som jeg synes gøy å jobbe med.
Men det utfordrer du bedriftene du jobber med nå i dag, eller?
Absolutt, hele tiden. Ja. Fordi det klart at vi har jo ikke, det ikke det at vi kan styre de på noe som helst vis, og hvis de vil ha fokus på det de vil ha fokus på, så gjør de jo det.
Ja.
Men vi jobbet jo med Nille i 9 år. Det ingen tvil om at Nille har, det både høyt press i det segmentet de jobber i, de har tøffe konkurrenter, veldig lave marginer, ja. De må omsette skitmye for at de skal liksom tjene penger på det de gjør. Men allikevel, det å liksom, ok, vi i sosiale medier, det ikke der du skal liksom si løp og kjøp denne vasen eller de servietten eller de lysene. Der skal du heller få folk til å bare for en god stemning. Jeg har lyst til å, nå skal jeg lage, og nå neste helg, og altså bygge de greiene der som gjør at de går i butikk.
Ja.
Og etter altså, vi så jo at vi solgte som hakka møkk gjennom sosiale medier, men vi sa aldri løp og kjøp.
Nei.
Men det var kø utenfor butikkene når det åpnet om lørdag morgen, liksom. Så jeg tror at hvis man har nok ro i rumpa til å gjøre dette langsiktig, ha tro på det man driver med, faktisk stå for noe og være opptatt av å bygge tillit og troverdighet til merkevaren sin, så får du igjen for det på sikt. Men du må tørre å satse på det.
Hvilke kanaler er det? For det jo litt sånn forskjell her. Du nevnte jo Instagram nå.
Mm.
Og jeg satt og tenkte på det selv også, på de forskjellige modusene. Jeg kan huske flere ganger hvor jeg har klikket på, og så på den Instagram, hvis det dukker opp reklame der, så står det handle nå.
Mm.
Så det jo klar, ikke sant? Og det har jeg faktisk gjort flere ganger.
Mm.
Og det nok algoritmen også som har vært veldig gode, for jeg har vært inne da på en del sånne små gadget-shopper, ikke sant?
Kjempe
så de har brukt det riktig. Men jeg kan ikke huske at jeg har konvertert på Facebook. Jeg kan ikke... Altså, jeg klarer ikke å huske at jeg har gått inn på Facebook heller i en sånn modus at nå er jeg på jakt etter noe, eller nå skal jeg bli inspirert. Facebook er en helt annen modus der. Jeg tror jeg kan bli påvirket sånn holdning og omdømmemessig, og jeg kan engasjere meg samfunnsmessig, etc. Det ikke jeg interessert i. Det ikke det jeg på jakt etter på Instagram.
Nei.
Ikke sant? Eller på Twitter, og på LinkedIn har jeg heller ikke blitt konvertert, men der tror jeg nok i større grad jeg kunne blitt konvertert hvis bedriften hadde tenkt litt mer på den plattformen.
Ja, og det er litt som der som sier, det er avhengig av hva slags modus du i.
Ja.
På LinkedIn tror jeg på en måte at vi kunne solgt kurs og ja, ting som mer sånn faglig rettet. Der føler vi at der skal vi bli litt smartere, eller vi skal bytte jobb, eller vi skal, ikke sant? Jeg hadde nok ikke pushet lys og servietter for Nille på LinkedIn.
Og kan du ikke prøve?
Nei, det har jeg ikke så lyst til.
Nei,
nå jobber ikke med Nille heller lenger, okay. Så det, hvem vet, kanskje de dukker opp der. Men altså, at Facebook fungerer for salg, det uten tvil.
Altså LinkedIn Office Supply, så ville jeg trodde liksom hadde kunne fly der. Men det tror jeg fortsatt også kunne fly på Instagram.
Ja.
Med det rette formen, liksom.
Ja, uten tvil.
Ja.
Men det fungerer også på Facebook. Altså, vi hadde et annet nille eksempel. Vi skulle selge twistposer, og det altså produkt, rene produkt, godteriprodukter, ja. Og poser av det, det helt umulig å få noe bra engasjement og rekkevidde på. Mens hvis du gjør noe ut av det, hvis du tar de ut av posen, hvis du danderer det på et bord og sånne ting, så funker det mye bedre. Men vi lagde en konkurranse, fortell oss hva din twistpose, eller twistbit i posen, så det med trekningen av ikke sant? Og så ble det jo Coco Bananas 14 000 kommentarer.
Hva kunne man vinne? I en pose?
Tre poser twist. Tre, tre til 150 poser. Kroner ut, så innprisen til Nille jo enda billigere. så ikke sant? La oss si 100 kroner da. Ja. Du kunne vinne 100 kroner. Og folk gikk bananas, 14 000 kommentarer, omgjør å vinne. Det noe så, ikke sant? Det en Facebook-konkurranse, funket. Men det som var gøy, og det som gjør at jeg vet at det selger, jo fordi at det tok 3-4 uker, så ringte hovedkontoret til Nille til meg og sa, du, den videoen må vi ta bort. Jeg bare, nei, gærne, skal vi ikke bort herfra? Jo, du skjønner, vi har hatt ikke sant, de har ukentlig sånne tilbud. Twist var for 3-4 uker siden, nå har vi hatt det og det og det etterpå, men folk kommer fortsatt inn i butikken og sier, du, jeg skal ha det der twist-tilbudet. Så de ser det, de ser konkurransen er kanskje med den, og så går de i butikken og så skal de ha det tilbudet. Så det fungerer, men vi må gjøre det på litt andre måter bare.
Men det burde, nei, for da det jo litt sånn, da det jo flyktig på dine premisser, da, ikke på de 24 timene. Jo,
men ikke sant, ting dør så fort på Facebook, så det gidder vi aldri bry oss om. Og så det også noe med at du bygger en historie.
Ja. Sånn at, så du vil egentlig ha den historien?
Jeg vil ha den historien album, der, ja. Nettopp. Ja. Jeg vil vite at, ok, dette skjedde, og om noen gjør en feil, holdt jeg på å si, og så tenker at, de kommer i butikken og skal kjøpe twist på tilbud, og så var det ikke det, så får de, nei, det dette som er på tilbud nå, så kanskje de kjøper det, eller så altså det veldig, jeg tror ikke vi irriterer så mange ved å ha ting, for det står jo når tilbudet fra og til. Så nei, jeg synes det mye bedre bare å ha historikken der, ha liksom alt dette gøye gjør vi, at ikke det skal forsvinne.
Ja, men på de kanalene dere typisk har jobbet med nå, med de kundene dere jobber med, har du merket noe sånn stor forskjell på liksom hva den organiske rekkevidden hva som fungerer og hva som ikke fungerer i 2019 opp imot 2018?
Det jeg har lagt merke til, liksom, for at det var jo 2018 den enorme algoritmeendringen kom, og veldig mange var sånn, nå dør Facebook.
Ja, for da skulle du trykke ned business og opp profiler eller personer.
Personer, ikke sant? Mer av vennene våre, mindre av bedriftene og reklamebudskapene. Og veldig mange var liksom da, ok, dette gjør de bare for at vi skal, altså Facebook skal tjene mer penger på oss, og så videre, ikke sant?
Ja, selv om de sa det motsatte.
Ja, og det er det motsatte som er tilfellet, fordi at poenget at det så mange shit i markedsføringen som lager så mye drit. Ja, men sorry, det det. Altså, vi gjør det så innmari enkelt for oss selv, ikke sant? Vi tar, og jeg skal selge dette produktet, jeg tar et bilde av det, ut med det ferdig. Løp og kjøp, 3 for 2. Og det, altså, det ikke det at jeg ikke kan flytte noen produkter, det helt mulig, men vi kunne gjort det så mye bedre. Hvis vi gjør det bedre, hvis vi prøver å gjøre ting annerledes, hvis vi prøver å tenke litt nytt, hvis vi prøver å tenke mye mer historie rundt produktene eller tjenestene våre, hvis vi prøver å vise fram noe mer behind the scene rundt merkevaren vår, rundt produktene våre, produktutvikling, hvis vi gir litt kunnskap til folk, så ser vi at rekkevidden går definitivt ikke ned. De kunne vi jobbe med øker rekkevidden. Og det tror jeg kan ha noe med at algoritmene justert, sånn at de som lager det dårligste innholdet, de kanskje borte, eller de har fått enda mindre rekkevidde. Da det mer igjen til oss. Så vi den påstanden om at organisk rekkevidde død, helt tull.
For det har blitt spått egentlig hvert år.
Ja.
Altså det du sier, det jo det jeg også opplever når jeg snakker med en del av de jeg jobber med også, den balansen, eller den balansen mellom da det kortsiktige, og da gjerne det kortsiktige kravet, som da liksom, vi må jo gjøre budsjettet vårt. Og da det jo veldig fristende å kjøre den der 3 for 2, og løp og kjøp og klikk her og så videre. Og da det du gikk gjennom akkurat, det mer de langsiktige målene, om å bygge den merkevaren som vi liker, stole på, identifisere oss med, har lyst til å handle med, og så videre. Men altså, i dag, når vi leser såpass mye om butikkdød og retail-død, og du ser og går ut av døra, så det jo ikke Black Friday, det Black Week, og det Black Month, og så videre. Hvilket også et sånn res til bunnen, vil jeg påstå. Men det de kortsiktige kravene som tydeligvis får gjennomslag for veldig mye av hva markedsførere driver med, både i papiraviser, på TV, og ikke minst da, i sosiale medier. det altså, ja, hva kan vi gjøre i 2020?
Nei, jeg tror bare altså mer på tålmodighet igjen, altså at vi som rådgivere, vi må bli gode på å vise bevis, fordi at hvis du kan vise en post som se her løp 3 for 2 løp og kjøp, den gjorde sånn. Denne posten her, hvor vi tok med innkjøpsansvarlig og fortalte hvordan, eller bak på fabrikken så skjedde dette, eller sånn blir dette produktet lagd, eller tjenester, eller sånn og sånn, den gjorde så bra. Og når du får vist de to eksemplene, gang etter gang etter gang, så skjønner man hva slags innhold man må lage. Mm. Og skjønner hva slags innhold som er det folk trenger. Fordi at det er, hvis mange nok, alle hadde begynt å lage bare løp og kjøp sånn, på sosiale medier, så hadde den plattformen blitt ødelagt. Da hadde den organiske rekkevidden dødd, og så måtte vi betalt for alt, og så hadde vi hatt nok et sted på internett hvor vi bare kan spy ut reklamen vår. Ja. Så vi må tviholde på det, og vi må tenke bedre og smartere og mer kreativt hele tiden. Og så har vi jo alle de andre kanalene som vi alltid har, kommunisert veldig reklamet og tradisjonelt, ikke sant? Så vi får fortsette å bruke de da, på de kortsiktige målene våre. Mm. Og så hvis du skal ha det ute i sosiale medier, for jeg skjønner jo at man gjerne vil det, hvis du har en godt drevet Facebook-side, eller profil på Insta, eller hva den er, så vil du gjerne liksom, kapitalisere på det. Men så gjør det gjennom dark post eller annonser som ikke dukker opp på feeden din og ikke ødelegger kanskje de der ihuga fansene dine, men kjør den mot målgruppen og vær mer konverterbar. Men uten at du liksom kanskje går helt på bekostningen av de som liker det andre du gjør, liksom.
Altså de også blir slitne rett og slett av alt sammen. Ja. Hva med videoer? Hva tenker du om video nå i 2020, mer eller mindre? Det så utrolig ledende spørsmål, det så lett å svare på.
Jeg tror ikke det mange som sier mindre video, Hans-Petter. Nei, jeg tror det absolutt video, men jeg tror vi ser faktisk også at det ikke alltid, altså det går video og bilde, det en stor forskjell i produksjon. Ja. Et bilde ganske raskt å ta og knappt noe redigering, og helst ikke noe redigering nesten, mens en video skal kanskje klippes, og det skal i hvert fall tekstes, så det tar litt mer tid. Men
så er det en stor forskjell på hvilke kanaler du gidder å se lenge på video?
Det kan det også være, selv om vi ser nå at både Facebook og Instagram leverer ganske bra på lengre videoer. Nei, altså Instagram TV for eksempel, med opp til 10 minutters video.
Ja, ser folk på det?
Ser folk masse på. Og det er et historisk arkiv der, så folk kan gå inn på vår profil på Valen Utvik for eksempel, og så kan de se tidligere intervjuer vi har gjort, og så plutselig så ser vi at det bare mange som har sett det siste, og det lenge siden vi har lagt ut.
Altså jeg merker jo selv, hvis jeg legger ut litt lengre video på Instagram TV, så får jeg mer views fordi det Instagram TV, tror jeg. Altså Facebook velger å liksom løfte det opp algoritmisk, enn om jeg da legger ut 1 minutt video på vanlig Facebook feed. Men sånn som, og grunnen til å spørre, det ikke et ledende spørsmål, men jeg la ut en video her forleden dag på Facebook og på YouTube. Hvor jeg unboxer, dårlig video, det greit nok, men jeg unboxer i hvert fall en Facebook Portal Mini. Og den har fått ganske bra, altså den har fått greit med views på Facebook. Akkurat når vi snakker nå, tipper jeg sånn par tusen. Ganske mye, veldig mye lavere på YouTube, men på YouTube så ser de da i snitt nesten halvparten av videoen, så den varer faktisk i 12 minutter. Gjennomsnittlig avspillingstid på Facebook, vil du gjette hva det var?
Nei, det ikke lenge.
14 sekunder.
Ja, jeg skal ikke si 10 eller noe sånt.
Ja. Ja, ikke sant? Og innledningen på den videoen, ja. Introen som fast liksom, den jo på type 12-13 sekunder.
Men du, da skal du få et tips av meg. Du kan ikke begynne en video på Facebook med en intro.
Riktig.
Du må begynne med noe sjokkerende, noe underholdende, noe rart, noe annerledes, et eller annet som gjør at folk bare, hæ? Yes. Hva dette for noe? Og så har de lyst til å se fortsettelsen.
Ja, det var også poenget mitt, og det jo det som jeg tror også fører til at veldig mange da ikke tar seg tid og råd, for du må produsere hele tiden da det inneholder på, kall det da, plattformens egenskaper. Da. Mm. Går du in på YouTube, så är det för att du ska se en video. Du vet kanske i många tillfällen vad det är du har lyst att se.
Mm.
Och så blir du presenterat hela tiden algoritmiskt med andra förslag. Går du på Facebook så tror jag inte folk flest egentligen har någon förmening om vad de ska se.
Nej, och det kommer lite an på vad det är, för att där på Facebook så är det mycket mer som sammensurium av vad som kommer i feeden din, ikke sant? Så där är det ju bestemors ditt och datt och där fag och nytt.
Nej, 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 jag skönjer.
Men så tror jag inte du ska kimsa det heller för att appen har ju utvecklat sig, ikke sant? Det har ju skett nya ting där nu, hvor du har olika faner avhengig av vad du ser mest av på Facebook. Jag ser mycket video, så jag har watch-fanen uppe på i min app. Och ganska tar mig stadig i det att jag ofta lagrar såna typer, i hvert fall när det är lite längre videor, lagrar de och så ser jag på de senare.
Ja. Hvor du ser de då? Jag ser det på TV så.
Ja, men det kan jag göra. Jag brukar Apple TV och Facebook-appen där. Facebook Watch, ser mycket där. Eller att jag kan se det på mobilen när jag önskar det.
Ja, riktigt.
Och så är det höjde då. Höjdeformat på all video. All. Supersträng. Också på YouTube. YouTube har stötte för höjde.
Ja, det vet jag. Och det men är det där skulle jag gärna lite och sett någon sån ny tal för i 2008. Nej, sorry. Nå skal du høre.
Ja, langt tilbake da, med historiefortelling til.
Nå historiefortelling. Nei, altså i 2000, jeg bare lurer på om det 2018 eller 19, så husker jeg leste i hvert fall at den plattformen, eller ja, den skjermen da, som YouTube hadde størst vekst på i Europa, var på TV-skjermen, den store TV-en. Men altså størst vekst er jo noe helt annet selvfølgelig da, enn antall minutter totalt da. Den tror jeg ganske forskjellig. Men jeg merker jo på min YouTube-kanal, så ser jeg at det gradvis vekst også på andelen som ser det på store TV-er. Så jeg også lurer på liksom sånn, skal, altså hvis målgruppen din de yngste, altså type 13 pluss opp til kanskje 20 og så videre, så kanskje da høydeformatet helt riktig. 20-30, muligens også helt riktig. Min alder.
Ja.
Ja, jeg liksom, skjønner hvor jeg vil.
Jeg skjønner absolutt. Og, men jeg tenker at det faktisk, jeg diskuterte dette akkurat men i går, fordi at det var sånn, jo, men vi skal embedde videoen, og det ser bedre ut på nettsiden vår i breddeformat. Men det jeg tror faktisk, og ikke minst at vi vil ha publisert videoen et sted, sånn at vi får liksom samlet alle views, så det ser ut som det, eller så vi får liksom totalantallet til å bli høyt.
Aggregert alt om.
Ja, men skal vi la det gå på bekostningen av hva vi tror faktisk mest optimalt?
Ah.
Det tror jeg ikke smart. Nei. Jeg tror det bedre da faktisk, hvis når du skal filme neste gang deg selv, da, en unboxing, sette opp to kameraer, jeg vet du har det hjemme, ett på høyde, ett på bredde, og så kan du ta bredden på YouTube, og så tar du høyden på Facebook og Instagram og overalt ellers.
For eksempel.
Og så har du liksom dekt begge greiene. Men jeg tror at altså det og spesielt dine videoer nå tror jeg husker at jeg så den unboxing star eller i hvert fall at den ble delt.
Ja.
Og da du en liten prikk i midten og så det sinnssykt mye luft på hver sin side. Mens hvis du hadde kommet rett inn i fjeset mitt på telefonen min, fylt hele skjermen min med sånn dette skal du ikke gå glipp av, Astrid. Da tror jeg hadde sett det.
Nå jo de som hører på det her nå jo da i fremtiden.
Mhm.
Det er det.
Mm-hmm. Det er på.
Men, det var dyp.
Ja, dyp.
Så når vi sitter her nå, de som hører på, det da fortiden. Mm-hmm. Og forhåpentligvis da, når de hører på, så har jeg da lagt ut en omtale etter at jeg har testet Facebook Portal Mini. Og da skal jeg svarte meg og ha hørt på deg også. For jeg har to kameraer. Et som filmer da vertikalt, og et som filmer horisontalt.
Bra!
Ja.
Det gleder jeg meg til
å se. Det er også litt sånn pussig, ikke sant? Vi registrerte jo det at YouTube kom da med støtte for
høyde.
Vertikalt, riktig.
Ja.
Ja. Samtidig så kommer jo egentlig Instagram også med støtte for horisontalt.
Ja.
På IGTV, ikke sant? Hvilket også er bra.
Ja da, absolutt.
Jeg irriterer meg mye mindre over å legge telefonen over i horisontal forstand hvis jeg vet at det er en lengre video.
Mm.
Det mest irriterende er hvis du skal hele tiden måtte justere frem og tilbake. Men ja, egentlig så skulle man jo hatt en sånn 360-kamera som da hadde AI i selve plattformen. Som detekterte selv om du holdt den opp eller liggende. Mm. Det hadde vært kult.
Da snakker vi. Det kommer ikke garantert.
Ja. Du, neste topic som jeg har lyst til å touche innom, det jo etter hvert som vi har blitt mer voksne og futures private och så vidare. Har vi kommit något längre följer du på det med hatprat och hur vi uppför oss? Och så sonen din sa du sa att sonen inte ville skriva liksom öppen för att kunde kompisen se det. Är det för att han är rädd för att bli flav och rödme eller är det rädd för liksom då repressalier?
Nej nej, inte han är det jag tror inte de. Det är det det syns jag faktiskt är nästan lite upplyftande. Därför ger det mig hopp på framtiden för de rister på huvudet liksom. Vad gärnt med vuxna folk. Ja. Och man kan si mycket om dagens ungdom och alla de där nytt profilbilder pena 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 söta sexy sexy sexy. Och jag säger inte att det är helt innanför, men det är väldigt mycket alltså vi ser nästan inte nog på i deras profiler och kanaler som hvor det är liksom det där stygge grejerna. Det som är helt drøyt, det det är alltså vi ser det på kundene våre. Glenn mann och kollega sitter ju på kundeservice för många kunder våre. Och hvis han läser upp hvis jag läser upp en sån herregud se vad vi har fått på en eller annan kunde nå så säger han dame 55 plus och det är dame 55 plus. De är kjempeslemme.
Det bara var män ja.
Nej nej, det är inte bara män, men det är män nå. Men det är inte bara män. Så men det som jag kanske syns att det har skett nå är ju mer det att tror flera bedrifter är mer årvåkne för det, alltså de skönner mer att oj det här må vi kanske ta hand om. Se bymiljøetaten har jobbat med det här i många år och de har klart att snu tonen i sitt alltså så de får mycket mindre kibe kommentarer.
Men de kör liksom här Michelle Obama. Det er jo ikke, litt sånn, when they go low, we go high.
Ja, og det er voksenopplæring, og det er plassering av skap når det skal gjøres, men det er vise alle respekt, ta alle på alvor, også de sinteste iblant dem. Så, og det krever mye, så mange bedrifter må bruke mye tid på det, eller bør i hvert fall gjøre det. Men kommentarfelt på altså, nyhetssaker og sånne ting, jeg vet ikke, jeg har ikke, jeg bare håper at noen genier får det til. Altså har, nå jo No Hate organisasjonen som jobber mot netthat og sånn, og jeg håper det mange sånne tiltak.
Jeg husker jeg så den her, hva heter det? Vi er her for deg, eller et eller annet sånt.
Vi er her, ja. Ja vi Hashtag vi er her.
Jeg så den liten periode, og så har jeg ikke sett det.
Nei, den eksisterer ved fullt. Det en Facebook-gruppe hvor, når du, det, hvor man sier fra om at oi, den artikken her på Dagbladet for eksempel, her trengs vi. Og så i stedet for da å gå i dialog eller diskusjon med de som kjipe, så støtter man de som positive. Ja. Sånn at de rangerer høyere opp, og til slutt så dør, altså begraves de kjipe kommentarene. Og det har jeg sett på mange kommentarfelt hvor det bare står hashtag vi her, og så har de på en måte nesten fått rydda litt opp da. Det veldig kult.
Kanskje jeg som ikke opplever, eller jeg opplever nok mindre drittpreik i sosiale medier selv om dagen, men jeg bare lurer på om det fordi folk oppfører seg bedre, eller om jeg rett og slett ikke like aktiv, for det jeg ikke i 2019.
Nei. Nei, og kanskje, altså jeg tror også det har litt med hvor liksom provoserende man jeg synes at det noe som for det ikke noe vanskelig liksom å gå ut og irritere på seg folk. Nei. Hvis du vil ikke sant? Altså, men altså, hvis du vil snakke og store bokstaver og overskrifter og du vet hva folk kommer til å bli trigget av mens man vet samtidig også hva folk ikke gjør det på. Men jeg ser jo det at når det noen som mener noe høyt om ting som litt betent så dukker alt driten opp. Ja. Du kan få mye støtte også, men du får alle de som sier at gå tilbake der du kommer fra. Og, du
antall temaer, merker jeg. Det skal liksom, før så var det kanskje innvandring har alltid vært en sånn sikker kort for å liksom skape bråk. Om ikke det innvandring, så klarer i hvert fall de verste å dra det inn på innvandring. Men i det siste så har det også vært, eller i 2019 så har det jo vært miljø.
Ja, mye miljø.
Fly, kjøtt, og så det har vært mye sånn skam. Det det jeg tenker liksom på 2019, det skammens år. Det har bare alt har vært liksom festet på skam, og så har jeg vel kanskje skammet meg over hvor...
Lite du skammer deg?
Nei, ja. Ja vel, nei, det var jo spøk, men for så vidt litt sannhet også. Men jeg har vel kanskje skammet meg nesten litt mest over, over hvor mye voksne mennesker har... klart å lire av seg mot en jentunge som Greta Thunberg, som tross alt da, sin unge alder, ikke har sagt en ting som ikke liksom har blitt debunket av faktasjekkere.
Mm.
100% saklig, masse patos og følelser, det tror jeg trengs.
Mm.
Har, altså, har noen andre klart å sette miljøkampen på dagsorden slik hun har gjort? Og det burde vi alle sammen være forbaska glad for.
Definitivt, uten tvil. Ja. Og som du sier, hun har, det ingenting hun sier som ikke støttes av forskerne, men hun jo også ekstremt opptatt av å si at det ikke meg dere skal høre på. Bare hør på forskerne. Ja. Bare hør på disse folka som jobber med det her og kan det. For det jo en sånn gjenganger blant de kritikerne är ju liksom sån herregud en 16-åring kom du tillbaka på skolbänken du aner inte vad du snackar om ja. Du har inte levt något liv alltså men det är ju hon ber ju om att hon ska bli hört hon blir bara om att hör på de som kan det
men det är ju igen sån utan att vi blir för politiskt då så ser jag ju då för upp genom året så har jag fullt av storyboard sin översikt liksom över vilka saker som skapar mest engagemang i sociala medier och då speciellt på Facebook.
Mm.
Och då är det ju de gångerna hon kommer upp då på sån typ av topplista så är det helst i negativ förstånd.
Mm.
Och de sakerna som blir delt oftast och spredd mest är ju gärna då såna chockerande forskningsrapporter som inte är sanna.
Mm. Mm.
Så det är liksom sånt, ikke sant? Om hatretoriken har blivit bättre eller värre, om vi postar mer, om vi har blivit bättre marknadsförare och så vidare, så sitter man ju ändå och lurar på liksom hur mycket smartare blir vi som någon folkeslag då? Av å bruke da små skjermer i et format som preges av liksom veldig rask scrolling. Mm. Du sa det jo selv, ikke sant? Mm. Jeg kan ikke ha 12 sekunders intro.
Nei.
Man hukker med en gang. Ja. Og det letteste å hukke da er jo med, som du også sa, noe sjokkerende, noe provoserende, noe som vekker følelser i oss.
Ja, jeg mener jo ikke at du skal komme med noe sjokkerende. Jeg snakker ikke om clickbait, ikke sant?
Nei, men det derfor clickbait, det derfor falske nyheter, sjokkerende rapporter, det derfor det fungerer som vanvittig bra i sosiale medier.
Mm.
Og det jo da spørsmålet til syvende og sist, er det bra for oss? Blir vi smartere av det? Mm.
Det gjør vi jo ikke. Det jo helt 100 millioner % sikker på. Men jeg tror at det et ganske langt lærhet, eller stort lærhet å bleke, fordi at en ting oss, og en ting generasjonen til min mor og far og den gjengen der, de går på alt. Ikke sant? Altså, deler artikler fra det dindag.no og ditt samfunn, jeg vet ikke, fader, hva det heter for meg sammen. Men det bare tull, ikke sant? Mens det en
hva sier du til?
Nei, jeg sier, mamma, nå har du gjort det igjen. Nå må du inn og slette.
Nå har du gjort det igjen.
Ja, men det er jo egentlig komisk, for det er ikke så lenge siden så hadde hun delt, hun veldig engasjert politisk, heldigvis på
riktig
side på meg. Veldig opptatt av flyktninger, og liksom vi må ta vare, bla bla bla. Og så hadde hun delt en sånn, ser ut som sånn quote, vet du, ikke sant? Tekst på en hvit
bilde,
på en sånn farget bakgrunn, hvor det sto liksom sånn om at altså det var noe det var helt, helt soleklart rasistisk da, for det var for det var liksom sånn at jo, det var en kar som kom inn på NAV og skulle liksom si jeg skal ha trygg til hunden min til hunden din, du kan ikke få trygg til hunden din jo, fordi at den like lat og like, ikke sant, bla bla bla, bla, bla ikke sant,
som,
så da må vel den også få. Og mamma bare, ja, men det var jo litt artig sammenligning. Men du skjønner hva de sammenligner med dette her. Ja, nei, det skjønte hun ikke. Så da tok hun den bort da. Men jeg tror jo at de som kommer etter oss, de er litt mer kritiske, litt mer smarte. Vi har jo kommet rett inn i dette her, ikke sant? Fanns jo ikke noe, vi, og i hvert fall ikke generasjonen over oss. Mens de som kommer etter oss, de er litt mer kritiske, de kommenterer kanskje ikke overalt, de skjønner at ting deles, at folk kan plutselig se ting de ikke ville at skulle være synlige. Noe av våre eldste mest bekymret for, om altså e-postadressen hans, det den mest private tingen hans. Du kan få liksom, du kan se hva han heter på alle mulige kanaler, men du får ikke vite e-postadressen hans. Og jeg bare, hæ, hvorfor e-postadressen din? Den roper jeg på torget, liksom. Det jo, kontakt meg, jeg på e-post. Nei, for da vet jo folk, da kan folk finne ut alle steder han har kontor, hvor han kanskje ikke heter Noah, men han heter noe annet, fordi at han, der spiller han det jeg spiller med noen folk som ikke alle kompiser, alt sånt. Åja, jøss, så det her liksom, så jeg tror at vi må få så sinnssykt mye mer om kildekritikk og nettvett og alt sånt inn i skolene. Og det holder ikke å ha en på et foreldremøte og en på et klassemøte som sier at vær snill med hverandre på nett, liksom. Det må så mye dypere ned og jobbes mye mer med. Fordi det det som viktig for fremtiden vår, for at vi skal få bukt med dette her grumset.
Jeg tror du må ha, ja, altså jeg tror det noe du må ha.
Ja.
Ja, men som forteller til de andre på sin alder. Mm. Ikke den der ovenifra ned. Nei. Og da med liksom med sånn pedagogisk språk som bare litt for... Ja, det fungerte sikkert tidligere, men ikke fungerer nå i dag.
Nei.
Ok, hva har du tør å spå noe om 2020? det nytt 10 år.
Ja, det ganske sykt.
Det ganske sykt.
Det ganske sykt.
I 2010 så begynte jeg å blogge, i 2010 så dukket iPaden opp. Det gått 10 år. Ja. Det føles jo som iPaden den største selvfølge.
Ja, ja, ja. Eller nett, men jeg kjenner så på det der nå, for at det 10 år siden i år, 2019, at vi startet firmaet mitt.
Ja.
Og begynte å jobbe med sosiale medier på bedrifter. Og når jeg tenker tilbake, så det mye som har skjedd. Ikke sant? Det mange plattformer som har kommet, og det funksjonalitet og alt mulig. Men det jagge mye som ikke forandret. Det veldig mye av det samme som jeg sier og pusher kundene mine på i dag, som jeg gjorde for 10 år siden.
Ja.
Dere må by på mer, dere må rause på ekte, dere må... ja. Altså, ja, men det så fort at vi liksom havner i den der, jo, jeg skal være raus, for det immer lurt har jeg hørt, og så, for da får jeg mye igjen. Nei, du skal være raus fordi du skal være raus. Du skal liksom gi mer enn du faktisk får.
Ja.
Men jeg tror at for 2020 så tror jeg faktisk at tillit bare... Det det vi må bygge. Fordi folk blir som sagt smartere og smartere. Jeg tror at de får mer og mer bevisste. Vi forventer, vi skjønner at alle bedrifter skal tjene penger, og at de må gå rundt og alt det der. Men vi vil at det holder ikke at de skal bare gjøre det.
Og da tror jeg også tillit blir sånn som du sa det med rauset. Det må være ekte.
Det må være helt ekte.
Ja, for jeg føler på samme måte som veldig mange kaster seg på bærekraft.
Ja. Samfunnsengasjement.
Så kaster også folk seg på tillitsbegrepet, og så lyser gjennom at det ikke det du egentlig mener.
Og det er hele greia, for det må være noe du skal ha i ryggraden din, som skal virkelig, jo vet du, det koster meg litt.
Ja.
Når Stormberg står i en shitstorm av dimensjoner, fordi de har meldt seg på i ulvedebatten eller andre ting, ikke sant? Så vet de at dette her, ja, dette skal vi mene om, for det mener vi riktig for vår merkevare, og dette engasjerer vi oss faktisk i, og vi kommer til å tape kunder på det, og det må være greit. Og det sier jo Steinar Olsen at vi folk brenner Stormberg-klær, vi taper kunder, hundrevis av kunder, liksom.
Han gikk jo inn, og så doblet han støtten. De fleste feiger ut.
Det akkurat det de gjør. Og Petter Stordalen gjorde det samme, ikke sant, med Pride og Choice. Det veldig lett å slenge på en sånn Pride-cover rundt Pride for veldig mange virksomheter, og det fint det. Det fint, fin sak å støtte. Men du må virkelig mene det. Du kan ikke da behandle folk annerledes i virksomheten din, for hvis de historiene begynner å komme, og du har slengt på det der Pride-flagget ditt, så du dobbeldømt på en måte.
Ja.
Men Petter Stordalen, når han fikk sånn, da skal ikke jeg bo på Choice Hotel lenger, fint, da dobler vi pynten med Pride på sin hotell. Helt gull.
Ja, det litt, mer av det. Våge mer da.
Og leve de verdiene vi har.
Ja.
Altså, vi må være mer bevisst. Jeg tror det noe som kanskje flere bedrifter må gå litt tilbake til, apropos det vi snakket om i sted, at du kan velge den her prisgreia, og så tror jeg at da det tøft, altså. Og det blir tøffere og tøffere med internasjonal konkurranse, og det nettbutikker, og det alt mulig. Men hvis du da ikke skal velge den, så ja, hva annet skal du holde på med da? Hva annet skal du snakke om? Og da tror jeg det handler om at, ok, hvilke verdier er det vi skal stå for? Hvilke kjerneverdier har vi som virksomhet? Hva er det folk liksom skal være etterlatte inntrykk av oss? Hvem er vi? Er vi rause? Ja, men da skal vi faktisk by på det på ekte.
Ja.
Er vi innovative, så betyr det at vi skal gå først og gjøre ting annerledes, og vi skal, ikke sant? Altså, da må det være noe som styrer avgjørelsene våre i hverdagen, og sier noe om hva vi skal kommunisere. Og ikke bare at det fine, fancy ord på veggen, for det hjelper oss ikke så mye.
Nei, jeg tror vi må runde av, men jeg tror, du har helt rett, og så tror jeg nok det det du sier med at vi liksom løper etter kampanjer og rabatter og så videre. Vi jo flokdyr, og jeg tror det veldig mange som redd for konsekvensene av å ikke bli med på det samme reset, ikke sant? I stedet for å gjøre som Storma, da. Stå imot, og faktisk da synligere og tydeligere at du noe for deg selv.
Mm.
Det jo det som det ekte.
Ja, og det det som jeg tror varer på sikt.
Det mangler ikke på engasjement, kunnskap, tips og råd fra Astrid Wallen Utvik på ingen som helst måte. og det håper jeg også du opplevde i løpet av den samtalen vi hadde. I tillegg så hørte du kanskje at lydkvaliteten på min stemme ikke var helt sånn top-notch denne gangen, og det skyldes rett og slett at min Shure SM58-mikrofon gikk sånn noenlunde i stykker i løpet av opptaket, uten at jeg skal gå nærmere inn på detaljer. Men ny mikrofon skal være på plass igjen til neste gjest, og da tror jeg sannelig ikke det er den norske sjefen for Facebook, Rune Paulseth, jeg skal slå av en prat med. Og det skal jo bli spennende å høre hva Rune tenker om året som har gått, sett ifra da et Facebook-perspektiv, og kanskje enda viktigere, hva kan vi forvente oss fra Facebook, fra Instagram, fra Messenger, fra Oculus, fra Facebook Portal, og så videre, i 2020. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Petter & Co. på Acast, Apple Podcaster, Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast og TuneIn Radio. Og inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter & Co. presenteres av TrippelTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv TrippelTex gratis du også i 14 dager ved å gå inn på trippeltex.no.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.